Magandang hapon, narito ang pinakahuling COVID update ngayong Biyernes, ikatlo ng Setyembre. Bilang ng COVID-19 patients sa ospital, pumalo na sa higit 1,000. 50,000 bookings para sa AstraZeneca vaccine pwede nang ma-access ng mga residente ng Victoria. ACT nagtalaga ng 12-week moratorium para hindi mapaalis ang mga nangungupahan. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 1,431 panibagong kaso ang New South Wales at 12 ang namatay. Ayon kay Premier Gladys Berejiklian, aasahang mas lalala pa ang sitwasyon sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, umabot na sa 979 ang mga tinamaan ng COVID na admit sa mga ospital. 160 dito ay nasa intensive care at 63 ang naka-ventilator. Inaasahan ng otoridad na tataas pa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa susunod na 2 linggo. Sa Victoria, nagdala ng 208 panibagong kaso ng coronavirus ang state. 76 sa mga ito ay may kaugnayan sa kasalukuyang outbreak at 1 lalaki na may edad 60 taong gulang ang namatay. Ayon kay Premier Andrews, sisimulan ng bakunahan ang mga estudyante na year 12 simula sa darating na Martes, 7 Setyembre. Susunod namang bakunahan ng Pfizer vaccine ang mga kabataang nasa edad 12 taong gulang. Samantala, nagtala ng 18 panibagong kaso ng COVID-19 ang Australian Capital Territory. 15 sa mga ito ay nasa komunidad habang nakakahawa. Nagtalaga naman ang pamahalaan ng 12-week moratorium para maiwasang mapaalis ang mga nangungupahang hirap makabayad ng renta dahil nawalan ng trabaho bunga ng lockdown. Narito naman ang mga huling kaganapan sa loob ng 24 oras sa Australia. Simula Lunes, 6 Setyembre, magagamit na ang 684 kwarto sa hotel quarantine matapos pansamantalang tinigil ang pagtanggap ng mga bisita sa estado dahil sa isyu ng karagdagang kapasidad ng mga hotel. Higit 20% lamang ng mga Aboriginal at Torres Strait Islanders na nasa edad 16 taong gulang pataas ang nabakunahan na ng 2 dose. Mga healthcare workers sa Tasmania, obligado ng magpabakuna, ayon kay Acting Premier Jeremy Rockliffe. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitayin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Maridel Martinez para sa SBS Filipino.